Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i evo, nalazimo se na početku naše emisije Maske. Danas imamo dve divne gošće. Jedna je Olivera Baljak, ona je prvakinja hrvatske drame Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemenit i Zajec u Rijeci. Tačno pre nedelju dana ona je sa svojim koleginicama na sceni Atelje 212 odigrala predstavu predsjednice Wernera Schwaba u režiji Bojane Lazić i tada smo iskoristili njeno prisustvo u našem gradu da napravimo razgovor sa njom. Druga gošća je balerina Milena Janković, autorka izložbe koja će otprilike za sat, odnosno za dva sata, biti otvorena u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, a posvećena je Radomiru Vučiću, nekadašnjem prvaku baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, velikom umetniku. Ostanite sa nama. Poštovani slušalci, naš gost danas je Olivera Baljak, hrvatska, pa jugoslovenska, pa opet hrvatska glumica, prvakinja hrvatske drame Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemenit i Zajec u Rijeci. Dobro nam došli.
Hvala vam lijepo.
Olivera, ja ću ovaj razgovor da počnem sa jednom zanimljivom činjenicom, a to je, pored dugog niza godina glume, vi ste radili kao urednik na radiju.
Aj,
jeste, da, urednik na radiju, emisija Iz kulture.
Jesam,
e, to je zanimljivo.
Da, jesam, to je bio Radio Trsat, jedna lokalna postaja gdje sam ja radila intervjue sa poznatim osobama na području kulture. Jako puno sam tih emisija napravila, mislim preko 60. I bila sam zapravo autor tih emisija. To me jako veselilo. Bilo mi je to jedno lijepo novo iskustvo.
A da li su vas zvali ili je to možda bila neka vaša želja da...
Ne, zvali su me. To je, uglavnom su taj radio sačinjavali, bio je sastavljen od mladih ljudi. Je li onda su me jednog dana pozvali da li bi ja vodila takvu jednu emisiju. Ja sam rekla da bi vrlo rado, jer ja sam po prirodi jako radoznala osoba. Što se tiče poslova i volim šarolikost i raznolikost, ja sam rekla da, bit će mi jedno lijepo iskustvo.
I bilo je, eventualno, da li još uvek to ponekad radite ili ne?
Ne, jer je taj radio se ugasio. Oni su se ugasili, onda su jedni, došao je drugi autorski tim, odnosno drugi rukovodioci i nisam više to vodila.
Ali ostala je naravno ona najveća ljubav, to je gluma i to je Hrvatsko narodno kazalište. Ta vaša ljubav je nagrađena, nagradu biste skoro ste dobili, nacionalna prvakinja. Ja znam da ste vi sigurno srećni, presrećni zbog toga, ali ipak možete li nekako da podelite sa nama taj osjećaj zbog ove nagrade?
Pa zapravo mi je to... Veliko je to priznanje, to je doista veliko priznanje i to je možda dio snova jedne djevojčice, je li da će jednog dana dobiti tako veliko priznanje u svojoj matičnoj kući. A čim ja počnem ovako mucat, hoću reći da mi je neprijatno o tome govoriti, samo bih mogla reći da mi to doista veseli, da mi je drago, da nisam, to je već prošlo par dana od toga, zapravo još nisam nekako svjesna. Danas su mi javili da je izišlo na naslovnici Novog lista, pročitali su mi neke tekstove, malo sam uzbuđena oko toga, a opet s druge strane to će se posložiti sad u toku sljedećih par dana, tjedana ili kako već. To je status u kojim se naravno povećava moj koeficijent, dakle imat ću malo veću plaću, onda ću jednog dana imati malo veću mirovinu i eto, sve su to neke lijepe stvari u životu.
A da li će vam to možda dati i mogućnost da nešto što ne biste želeli da odigrate, da kažete ne?
Pa ja sam jako disciplinirana osoba i možda sam previše profesionalna i nikada nisam rekla ne. Pa vjerojatno ni dalje neću jer imam još 2 godine do mirovine.
Olivera, ali ipak bilo je naravno, to je čitava sijaset je uloga koje ste ostvarili, mi prosto nemamo vremena da nabrajamo sve vaše uloge.
Ma preko 100 ih.
Tako je, pritom vrlo je zanimljivo i drama. I probali ste se i u operi i u mjuziklu, dakle svestrana umetnica.
Pa ono što me zapravo veseli kod glume, to je baš ta svestranost. I ono što je izazov, to je uvijek biti netko drugi. To mi je oduvijek bilo važno i kao mladoj glumici strašno mi je bilo važno kako se odjeva ta osoba. Tako sam nekako na probama već otprilike se oblačila. Kakve cipele ima, kako govori, kako se smije. Zato što je po meni to ljepota glume. Ti uvijek možeš savršeno izgovoriti tekst. Biti gotovo uvijek negdje sličan, ti jesi neki drugi lik. I uvijek to stoji. Svi će reći, a, wow, dobar je glumac. Ali ono što je meni bio izazov, to je doista biti netko drugi. Pa tako vjerojatno, s obzirom da, eto, to igrom slučaja, jel ti Bog dao, jeli, pa znam i pjevati nešto, jeli, tako su me onda uzimali i u mjuzikle, da ne znam, pjevati ne bi me ni tamo uzeli, ali dobro, to je obiteljska crta, rekla bih, genetska.
Ostvarili ste čitav, dakle, niz uloga. Kako se nosite u stvari sa ulogom koja, i da li je bilo takvih uloga, dobili ste, ali nije to k vašem srcu leglo?
Aha, je, kako ne. Bilo je takvih rola. Onda sam morala to u sebi proraditi. Bilo je takvih rola gdje sam čak rekla redateljici, to je bila redateljica, rekla sam, molim te, budi malo strpljiva sa mnom dok ja prihvatim taj lik i dok ga usvojim i da mu pronađem i onu neku lijepu crtu što valjda može imati taj lik. I bila je strpljiva sa mnom i našla sam, moraš negdje opravdati taj lik, dakle, ili maknuti ga potpuno od sebe ili pronaći u sebi i takvu crtu, jer mi zapravo ljudi, mi smo prebogati, mi svašta nosimo u sebi, doista svašta, imamo bogatstva, samo što mnogi ljudi na svom poslu ne mogu ispoljiti sve te svoje karakteristike, a nama je u glumi upravo to dato da možemo kopati po sebi, tako da je ponekad to baš i katarzično.
Kopati po sebi, ali naravno gledati i oko sebe, u smislu imate primjera za uloge koje ste igrali oko sebe.
Da, zanimljivo da sam se manje time služila.
Eto.
Manje sam se time služila. Uvijek sam nekako kopala po sebi i onda ti naravno imate pravo. Padne ti na pamet neki lik iz života ili si neku osobu sreo koja bi mogla odgovarati tom liku i to ti onda pomogne. Pomogne možda u nekim kretnjama, u nekoj artikulaciji drugačijoj, nekoj drugačijoj glasovnom nekom izražavanju. Je, da, tako je. Polaziš od sebe, ali isto tako izabireš izvana nešto. Da, imate pravo, da ne razmišljam o tome. To nekako intuitivno radim i onda ponekad nije do kraja osviješteno. Hoću reći osviješteno kojim sredstvima dolazim do nečega.
U pozorištu, odnosno u kazalištu, jako je važna, pogotovo kada je jedan ansambl predstave, saradnja sa kolegama.
Apsolutno. Kako se to osjeti? To najviše znaš kad ti dođeš u gledalište.
Aha.
I gledaš kolege koji igraju ansambl predstavu. I kad taj ansambl diše zajedno, kad ti osjetiš jednu sinergiju između njih, nije važno jer netko ima malo veću rolu ili ovaj ima manju. Onaj što ima manju, on se jako vara ako misli da ga se ne vidi.
Da.
I svaki taj kotačić je užasno važan. A ja mogu reći da mi imamo krasan jedan ansambl. Doista, to su neki mladi ljudi koji su došli, ja sam sada najstarija tamo, koji ne drže, nemaju fige u džepu, da tako kažem. I to se jako osjeti u našim predstavama. Zato smo mi svojevremeno bili, ma ja mislim da smo mi još uvijek jedan od vodećih ansambala u Hrvatskoj. Doista jesmo. Imamo tako šaroliki repertoar i šarolike žanrove, da tako kažem. I dosta je bilo, to je u zadnje vrijeme bilo moderno, da te neki autorski projekti, pa onda često radimo te autorske projekte i ansambl predstave, gdje onda nema jedan na drugog. Jedan na drugog, i to se osjeti doista. Baš ću spomenuti, evo, Turbo Folk, to je bio s Frljićem. Zapravo mislim da je i njega ta predstava lansirala upravo zbog te jedne sinergije. Znam, vjerojatno ste gledali jer smo tu gostovali. Zapravo u Novom Sadu smo gostovali. Tako je. I bez takve energije, šta bi značila ta predstava? Šta bi uopće jedna predstava značila bez toga?
Jeste to i zanat, ali naći energiju u sebi za svaku izvođenje predstave nije nimalo lako. Bez obzira. I glumci su ljudi.
Je, istina je, sabija lagala, kad bi ja sad rekla. Meni je nevjerojatno kad neko kaže, možda je to istina, kad neko kaže, to je meni lako, ja se igram, ja nešto, ne znam. Ti ipak nisi uvijek raspoložen da se možeš tako igrati, kao što nisi u životu raspoložen uvijek isto. Dakle, ponekad si u nekom bedu, ponekad prštiš od energije, ali na sceni te nitko ne pita. Da li si ti sad pod zemljom ili si ti 5 metara nad zemljom. Dakle, ja to zovem da imam jedno rezervno dugme, i to sam potpuno osvijestila u trenutku, u trenucima kad sam bila u jednoj lošoj životnoj fazi. Recimo, u garderobi plačem, izlazim na scenu, to rezervno dugme, to sveto rezervno dugme naprosto funkcionira. I ti u sebi moraš pronaći tu energiju koju ti šalješ. Jer ako ti nemaš osviješteno da je ti šalješ na balkon tamo, recimo u naše gledalište staje 700 ljudi. Dakle, a scena je ogromna. Naša scena je najveća u Hrvatskoj. Ona je čak šira od HNK Zagreb. I ja kažem uvijek, koji speče tu zanat, taj može stati na svaku scenu. A ta neka svijest i samosvijest o tome da ti šibaš tu energiju onom nekom u zadnjem redu i gore, to je to što prelazi rampu. Tu nema te takozvane, jeli, filmske glume, pa ćeš se ti zatvoriti u svoj neki mali svijet. Gotovo. Tebe ovaj drugi, nešto te oni, možda će te čuti, ali ti nećeš doprijeti do tamo. Dakle, to rezervno dugme postoji, hvala Bogu, i funkcionira.
She wanted me. She got no boyfriend. She got no. Beograd 2.
Poštovani slušalci, naš gost danas u emisiji Maske je Olivera Baljak, prvakinja Hrvatske drame, Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajec. Oni su gostovali u ateljeu 212 sa predstavom predsjednice. Kako je odreagovala publika u Hrvatskoj?
Jako dobro. Jako dobro, jako dobro. Bili su malo, neki su bili zatečeni tim tekstom, a zapravo ja mislim da bi u današnje vrijeme, nekad je to bilo drugačije, na koncu bila je i druga literatura neka. Pošto je internet dostupan svima, ako nećeš u biblioteci, trebam ponekad se malo pripremiti za neku predstavu, pa će ti biti lakše kao gledatelju. To ja znam po sebi isto tekstove koje nisam čitala, onda je dobro malo pročitati o čemu se radi, što ideš gledati, da ne bi odmah na prvu loptu imao neku svoju percepciju toga, pa odmah odbijao.
No.
Dakle, treba se malo pripremiti. Za Wernera Schwaba bi bilo dobro pripremiti se, naravno, da ljudi to mnogi ne rade, neki rade, ali eto.
Koliko u tom smislu mogu mediji da pomognu kada je premijera, obično napravi se konferencija za novinare, odnosno da bome, pa onda oni prenesu, pa kažu po neku reč o tome. Koliko mediji, po vašem dugogodišnjem iskustvu, pomažu pozorištu? Ili odmažu?
Pa odmažu samo oni koji zapravo nisu temeljiti i ne odrade dobro svoj posao. Ali svud ima vrijednih ljudi ili koji se potrude i koji pročitaju nešto o tom, koji najprije pročitaju komad kad dođu na pres konferenciju. Ti točno vidiš ko je to pročitao, ako nije, ko je došao samo odraditi svoj posao. I po meni čini mi se mali problem tih presica, barem kod nas, da vrlo rijetko postavljaju pitanja. Eto, vrlo rijetko.
Yes, yes.
Dakle, naša šefica propagande, da tako kažem, nas svih predstavi, da riječ redatelju, dramaturgu, intendantu, da riječ nama glumcima. I sad mi to sve kažemo, oni šute, mukje. Tu i tamo se dogodi da neko nešto ipak pita, ali se ipak napiše ono što smo mi rekli, pa sad ko pročita, znači da o čemu se radi zapravo.
Mm-hmm. A kritika? I kritika je jedan medij koji može pomoći pozorištu.
Ja ću vam ovako reći, iz jednog stiha. Kritike stoje kako koje.
Aha.
Ali doista da ti mogu pomoći, da te mogu lansirati, naročito kao mladog glumca, ili te mogu zakopati, pokopati, zgaziti, sve to stoji. I to užasno zavisi od čovjeku koji gleda iz njegovog ugla, naravno, jer je to ipak subjektivno. Mm-hmm. Ma koliko god mi mislili publika, čitatelji čitaju, jeli, pa divno je kad te hvale, ali opet je grozno kad te pljuju. Ti točno znaš što si napravio, ansambl zna što je napravio, ali recimo tom kritičaru se ne sviđa ta predstava, pa se ne sviđa ni tvoja gluma. Dakle, ali tako je, to je sastavni dio našeg posla. Mi ne možemo birati kritičare, kao što ne možemo birati ni predstave, ni uloge. Kad si ti u instituciji, naravno.
Ima mišljenja, Olivera, znam i u Hrvatskoj, ali znam i kod nas, da kritika koja se danas može naći u medijima nije onog kvaliteta kao što je bila. To su više prikazi, a ne, jedna
točno,
prava analiza.
Točno. Ti pravi analitičari su zapravo već pomrli. Njih više nema.
Da.
Imamo, ja ih sad neću imenovati jer doista nikog ne bih htjela ni uvrijediti, niti posebno istaknuti, ali možda imamo jedno, dvoje kritičara u Hrvatskoj koji doista analitički to rade. Jednu osobu moram spomenuti, to je Nataša Govedić. Ona doista tako studiozno priđe predstavi, bez obzira sviđalo se njoj ili ne, mi možemo nju onda zavoljeti ili ne zavoljeti, da li nas hvali ili ne hvali, ali ona jako studiozno priđe i tekstu, i režiji, i glumi ponaosob, tako da ti tu imaš što čitati. A ovi prikazi su prikazi.
Zaista ste u pravu, njeni tekstovi su uživanje za čitanje, ja kopam i tražim gde je objavila, odnosno kad je, znam da je negde premijera, šta je objavila, prosto je to uživanje. Ona je, ajde da kažem, ne može da se uporedi, ali ona je naš Muharem Pervić. Prosto je esej napiše koji kad pročitate sve vam je jasno. Nažalost, toga više nema. Ali u našem razgovoru pomenuli ste autorske projekte, pomenuli ste, evo, predsjednice je predstava koja je rađena po, dakle, tekstu.
Da.
Olivera, koliko i KNK kao takvo mora da vodi računa o publici?
Naročito HNK mora voditi računa o publici. I to moraju biti, mi smo to glumci uvijek inzistirali na tome da se rade šarolike predstave. Dakle, ti moraš neke predstave raditi za narod, za širu publiku i naravno njegovati mlade ljude sa nekim drugim predstavama koje nisu klasično rađene, a mi toga imamo doista na lageru puno.
Pored ljubavi prema daskama koje život znače, radili ste i na televiziji, doduše nešto malo manje na filmu.
Ma, to je iskustvo tako malo da to nije vrijedno spomena. Jesam u nekim serijama, nekim epizodama, ali to naprosto nije bila moja domena. Nekako me to nije uhvatilo u životu. I na koncu, doista moj san je od uvijek bio teatar. Sada bih možda i voljela, zapravo voljela bih snimati u nekom dobrom filmu. Sapunice bi mi dobro došle da malo zaradim para i da smanjim svoj kredit za stan. Ali nisam nikad, zapravo se nisam sama aktivirala oko toga, nisam tražila neke agencije, nisam se nudila. Možda sam pogriješila, ne znam, ali sam puno uvijek radila u svojoj matičnoj kući i negdje gostovala vani, tako da mi je prvenstvena ljubav kazalište.
I naravno ono što kazalište nosi, taj osjećaj da delite nešto sa publikom, odnosno da publici nešto dajete kroz neku, odnosno sebe dajete.
Tako je. I vraćam se sad na ono pitanje koje ste vi meni postavili, kako uvijek iznova. I ja se to znam ponekad pitati i velim, ja Bože, kako sam blentava, kako mogu tako biti zaljubljena u to kazalište, nije to uvijek lako. Uvijek iznova izvlačiti emocije, plakati, jer se ne služim nikakvim mentolima, nego doista te suze izlaze iz neke moje dubine. I ne znam vam reći, to je valjda to. Čovjek ima ljubav za nešto i ta sinergija koja se stvori između gledatelja i glumca, to je nešto prelijepo. Naročito na maloj sceni. Kad si ti tako blizu publici, to je baš ova monodrama Kurva sa Vedranom Rudan, tu sat je 35. Da kažem, uličnim rječnikom brijem na sceni. I ta sinergija koja se stvori između njih i mene, to te doista ispunjava. To su neki adrenalini.
Neobjašnjivi i doživotni.
Je istina.
Olivera, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspjeha u daljem radu i želim da se što pre vidimo. HNK, Ivan Plemeniti Zajcine dolazi nam često, hrvatska drama, tu je italijanska drama, ali bilo bi lijepo vidjeti šta naše kolege u Hrvatskoj rade.
Da, ja sam se nekako jako veselila da ću doći u Beograd, da ću igrati u Ateljeu. To je isto bio jedan od mojih malih snova u životu.
I evo, ostvario se. Hvala vam najljepše.
Hvala vama. Fier.
16 časova 30 minuta slušate emisiju Maske Radio Beograda 2.
Eko. Polarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Fest bez zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanum, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolo Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Lo sai, tu mi hai messo nei guai, i miei occhi sono isole dove non viaggi mai. Bravo, forse più di me, a ingannarmi senza maschera e di affidarmi di te. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma con l'istinto di una donna. Depresso che non vola mai, giuro, giuro che ti sposerei, ma c'è nascosto un diavolo nelle lacrime che mi dai. È durato un flash, io mi ero illusa di noi, ma non è giusto farmi un dramma.
Baci, Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 6. mart, u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
A danas u Maskama imamo i Milenu Jauković. Ona je autor izložbe i kataloga o Radomiru Vučiću, nezaboravnom princu, prvaku baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Reč, izložba će biti otvorena za koji sat? U stvari ne za koji sat, možemo reći izložba će biti, naša emisija se završava u 16.52, a izložba će biti otvorena u 18 časova u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. Milena, dobrodošli u našu emisiju Maske posvećenu pozorištu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ja bih prvo želela da mi kažete zašto ste se odlučili da napravite izložbu o zaista nezaboravnom princu Radomiru Vučiću.
Pa evo ovako, kad je usledio poziv iz Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu da se nakon izložbe, čiji sam takođe bila ja autor, koja je bila posvećena istorijatu Labudovog jedra na našoj sceni, ponovo dakle pozvana, onda smo razmišljali šta bi to bilo što bi adekvatno je interesantno bilo. Ispostavilo se, i to je bila divna ideja direktora muzeja Dragana Stevovića, da to bude sećanje Radomira Vučića, jer se između ostalog ove godine navršava i 10 godina od kako nas je napustio. Tako da koincidirala je naša želja i potreba da obeležimo karijeru ovog umetnika sa, nažalost, tim tužnim povodom, ali eto tako se prosto desilo i ova izložba je sad pred nama.
Milena, rad na izložbi nikad nije lagan i nikad nije jednostavan. Šta ste pripremili za izložbu?
Pa, ja sam željela da se posvetim isključivo njegovoj baletskoj karijeri.
Da.
Dakle, pratila sam njegove početke, prve sezone koje je Radomir Vučić proveo u Novom Sadu. I naravno, dali smo akcenat na najvećem delu njegove karijere koji se vezuje za Narodno pozorište u Beogradu, i akcenat je stavljan dakle na taj deo. Sve što je prethodilo Radotovoj karijeri i ono posle penzionisanja nekako smo ostavili po strani, jer je toliko bilo toga da se kaže o 27 aktivnih godina baletske karijere, to nije malo.
Jeste.
Intenzivne baletske karijere bez pauza. Tako da, eto, to je ono što je ispunilo izložbu.
Pretpostavljam da su tu fotografije, ali šta još obuhvata izložba?
Da, naravno, fotografije su te koje ilustruju karijeru. Znate kako, u našoj baletskoj umetnosti stvari još uvijek nisu klasifikovane, nisu prikupljene, tako da sam ja, ono što se kaže u žargonu, pešice dolazila do svakog podatka. Trudila sam se da nabrojim sve Radetove uloge, što u Srpskom narodnom pozorištu, što u Narodnom pozorištu u Beogradu. Zatim sam želela da predstavim i značajne fotografije iza scene sa našim vodećim baletskim umetnicima, ali isto tako i sa ruskim, na primjer, vodećim baletskim umetnicima, prvacima Bolšoj teatra svoje vremeno, sa kojima je Rade sarađivao. Kad već to pomenjem, zaista bih istakla da je Radomir igrao sa jednom Natalijom Besmertnovom. Nije mala stvar, tako, zaista, tako, u to vreme. Drugo, akcent sam također stavila na veliki međunarodni uspjeh koji je Radomir Vučić postigao sa prijemnom balerinom Ivankom Lukateli svoje vremeno u Moskvi i Osaki 70. godina. To su zaista veliki uspjesi Narodnog pozorišta. Oni su predstavljali našu zemlju tada. Zatim, također, jedan njihov značaj nastup, odnosno turneja u tadašnjem Sovjetskom savezu povodom 200-godišnjice od osnivanja Bolšoj teatra. Naš par je također bio pozvan da predstavlja našu zemlju. Dakle, to nisu mali uspjesi, to je veliki značajan istup na međunarodnoj sceni, i to samo govori o tome koliki smo ugled imali u svijetu tada, i naravno da, i kakvi su umetnici bili koji su nas predstavljali tada.
Radomir Vučić je ostao zapamćen i još po jednoj stvari. On je uspeo da izdejstvuje u to vreme beneficirani radni staž baletskim umetnicima. Nažalost, toga danas nema, tako da će ga kolege pamtiti i po tome. A pretpostavljam da će večeras na izložbi biti njegovih kolega koji će se setiti i rada na predstavi, pripreme na predstavi. Ja se sećam jedne probe sa Dimitrijem Parlićem, koji je, želeći da radi tu, pokaže neki pokret kako treba to da izvede, izveo, skočio se sa svog sedišta, pokazao mu pokret, i onda je Rade pitao, želeo da mu ovaj objasni, i onda mu je Dimitrije rekao, nisi ti ovde za da misliš, nego za da radiš. I Rade je besprekorno odradio i izvršio je onako kako je Dimitrije rekao, i posle je priznao da je Dimitrije apsolutno bio u pravu. Dakle, imao je možda i tu sreću da radi sa vrsnim koreografima. To mnogo znači u baletskoj karijeri.
Kako da ne, uopšte, kada koincidiraju ti aspekti, to je veoma bitan segment i to je prava sreća za umetnika. I znate, kada se analiziraju te velike biografije umetnika uopšte, onda se dolazi do toga da su prosto neke stvari koincidirale u datom trenutku. Dakle, u slučaju Radomira Vučića, to je pre svega da je došao u pozorište u trenutku kada je pozorište i dalje bilo u svom zenitu, govorimo o baletu Narodnog pozorišta. Drugo, da su tada prima balerine bila jedna Jovanka Bjegović, Dušanka Sifnija, Lidija Pilipenko, Višnja Đorđević, zatim Ivanka Lukateli, da je tada Dimitrije Parlić takođe bio u zenitu svog koreografskog rada. Dakle, sve su to aspekti koji su se prosto udružili i pomogli Radomiru Vučiću da postane ono što jeste.
Da li posetioci izložbe i oni koji budu imali ovaj katalog koji imam ja ispred sebe, da li će moći da kroz izložbu osete i dožive Radomira Vučića ne samo kao baletskog umetnika, nego i kao čoveka?
Ja se nadam da hoće. To je bila takođe moja ideja vodilja. Dakle, da koliko je to moguće kroz fotografiju, ograničen prostor, se zahvati taj duh jedne epohe koji je bio vrlo specifičan i značajan i drugačiji od ovoga, naravno, što se danas dešava. Neverovatan je odziv kolega i ljudi koji su mi pomogli u realizaciji ove izložbe. Tu prvenstveno mislim na Arhiv Narodnog pozorišta, na Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, na Pozorišni muzej Vojvodine i Srbije. Po toj njihovoj kolegijalnoj podršci se vidi koliko je Radomir Vučić zaista bio omiljen, ne samo kao kolega, nego kao i čovek, a to je velika, velika stvar.
Naravno, Milena, ono što je važno za naše slušaoce, dakle, rekli smo, večeras se otvara izložba u 18 časova u prostoru Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Ko ne stigne večeras na otvaranje, do kada će moći da prisustvo ili da poglede izložbu?
Planirano je da izložba traje do naredne izložbe u muzeju, o kojoj će biti priređena povodom Noći muzeja, dakle do sredine maja izložba je tu.
Vi ste rekli ključnu stvar, mali je prostor. Kako ste uspeli da sve što ste hteli, a sigurna sam niste sve izložili, da ipak složite to da to bude što više materijala u stvari o Radomiru Vučiću?
Znate kako, prostor jeste mali, ali meni je neobično drag i meni taj muzejski prostor prosto prija za rad, moram da priznam. Date kako, u jednom trenutku se morala ići s sistemom eliminacije. Birala sam fotografije i materijal koji do sada nije viđen. Dakle, mnoge najlepše fotografije su možda izostale i ustupile mesto fotografijama koje su takođe jako dobre, ali nisu do te mere, da kažem, bile do sada eksploatisane. I žela sam zaista da ponudim nešto novo i mogu vam reći da sam od jedne svoje koleginice, Ivane Milovanović, koja je zaista upućena u baletsku fotografiju i u stijer baleta, ona mi je rekla za naslovnu stranu kataloga, Milena, ja ovu fotografiju nikad nisam videla, i to mi je nekako bio znak da sam na pravom putu.
Koliko je vama rad na ovoj izložbi, da kažem, približio ili otkrio i pružio nova saznanja o Radomiru Vučiću?
Pruži mi u velikoj meri. Ja sam mogla da kažem za sebe da dosta sam znala o Radetu, ali tek sad shvatam koliko nisam znala. Jer zaista, to je kolosalna jedna biografija. zaista sam sada pronikla u neke stvari koje nisam znala, neka saznanja povezala međusobno i ja bih voljela da eto ovaj katalog, još ta ova izložba da mali doprinos u očuvanju sećanja na ovog igrača, kao i doprinos u nekom možda budućem istraživanju ili radu na nekoj monografiji koju ovaj umetnik zaista zaslužuje. Udruženje bratskih umetnika Srbije je zaista napravilo divan gest kada je ustanovilo ovu nagradu koja se dodeljuje mladim da kažem muškim igračima do 27 godina za izuzetnu interpretaciju. Prvi dobitnik je bio naš solista prvog baleta Jovica Begojev. I pošto je ta nagrada jako lepa i jako lepo izgleda, onda sam se potrudila da prvi dobitnik, dakle Begojev, nam ustupi tu svoju nagradu i ona će se također danas naći na izložbi.
Da li je eventualno uz pomoć u vašem radu uskočila i porodica?
Jeste. Na jedan zaista divan način, u smislu da mi je Radomirova supruga Vesna Vučić dala odrešene ruke sa punim poverenjem. Ja sam čak u par navrata žela da je uključim, da je pitam da li ima sugesti, da li želi da to drugačije izgleda. Ona je prosto mi dala puno poverenje i rekla je da će doći na otvaranje. Do tada ne želi ništa da gleda. I to mi je mnogo značilo, zaista, to poverenje koje sam osetila sa njene strane, jer ipak je to porodica i to je jako bitno.
Milena, niste imali prilike da lično upoznate Radomira Vučića ili jeste?
Znate kako, u nekoj neformalnoj poseti davno, davno mojim roditeljima Radomir je bio u našoj kući i pošto sam se interesovala za balet tada, on je želeo da prosto pogleda neke moje fizičke predispozicije. Eto, to je baš kuriozitet, nisam se nadala da ćete me tako nešto pitati i rekao mi da neke stvari uradim, ja sam uradila, on je rekao mojim roditeljima ona može da ide u baletsku školu. Ali bitnije od te epizode koja meni lično znači je jedna druga stvar, a to je što sam ja kao učenica baletske škole bila na oproštenoj predstavi Radomira Vučića. To je bilo Vaskrsenje 92. godine u koreografiji Lidije Pilipenko, njegove inače koleginice i saradnice. Verujte mi, tada su bile stajaće ovacije i ono što se rijetko dešava u našem svijetu, deo pozorišta, gledalište je bilo ispunjeno njegovim kolegama. To je jako, jako retko kod nas. Bile su, dakle, stajaće ovacije, aplauz jako dug. Baš je bilo potresno i tada je meni kao, jako maloj osobi bilo jasno da se radi zaista o jednoj velikoj baletskoj karijeri.
Rekli ste mi da niste obratili mnogo pažnje na njegov rad od kada je otišao u penziju. Mi znamo da je on nastavio da se bavi baletom na svoj vrstan način, odnosno radio u pozorištu na Terazijama gde je pripremao igrače. Dakle, do posljednjeg trenutka svog života nije se odvojio od svoje velike životne ljubavi baleta.
Tako je. Nakon završetka tog aktivnog bavljenja baletom, Rade je bio u nekoliko navrata asistent Lidije Pilipenko na njenim koreografijama i posle se posvetio pedagoškom radu u pozorištu na Terazijama i do posljednjeg dana, on je otišao sa mesta direktora baleta pozorišta na Terazijama.
Eto, poštovani slušalci, podsjetit ćemo vas još jednom, znači večeras u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu ili popodne u 18 časova biće otvorena izložba o Radomiru Radetu Vučiću, nezaboravnom princu scene baleta Narodnog pozorišta u Beogradu i prvaku, a izložbu možete pogledati, ima vremena, polako, do maja. Milena, najlepše vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim što više posetilaca na izložbi.
Hvala vam puno na pozivu vašem.
When your love of life is an empty beach, don't cry. When your enemy has you in his reach, don't die. When
Zoran Tasić, Predrag Vasić, Igor Živković, Vladimir Penđer i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Maske. Ostanite naravno sa nama i dalje uz Radio Beograd 2.